Rīgas doma pērnā gada sākumā nāca klajā ar secinājumu, ka stāvvietas pagalmos ir ērtas 30% rīdzinieku, kuriem pieder automašīnas. Taču 70% pilsētnieku nepatīkot, ka zem viņu logiem stāv desmitiem automašīnu, kas rada troksni un izplūdes gāzes. Rīgas mērs, saskaņietis Nils Ušakovs, apsolīja mikrorajonu galvenajās ielās uz pašvaldības zemes ierīkot stāvvietas, kas turklāt 3 gadu laikā tiks izveidotas pie visām Rīgas mikrorajonu ielām, kuriem tas tehniski ir iespējams. Pērn solītos darbus gan intensīvi sāks šogad, tieši pirms pašvaldību vēlēšanām. Plānus iezīmē Rīgas domas satiksmes departamenta transporta būju uzturēšanas un būvniecības pārvaldes priekšnieks Edmunds Valpēters.
Šogad mēs uzsāksim, un iz visos mikrorajonos uzsāksim šo te stāvvietu izbūvi ielu sarkanajās līnijās. Tātad tur vēl šobrīd laikam ir 3 konkursi vai pabeigti. Lai noslēgt līgumu jau, bet vēl priekšā ir 11 objekti, tā kā vēl būs konkursi un vēl būs arī citi uzņēmēji, iespējams, kas šos darbus veiks. Tā kā. Kopējā skaita būtu šobrīd nepateikšu, bet tad orientējuši tas varētu būt 400-450 automašīnām šajā te pirmajā tieksim, tā kārtā, ko mēs šogad būvēsim, bet tātad, šīs darbs pie stāvvietu izbūves turpināsies, tātad šogad arī tiks izplināts konkursu par nākamo šo te kārtu projektēšanu.
Šogad jaunas stāvvietas tiek solītas Ilūkstes, Ulbrokas, Rušonu, Valdeķu, Ebelmuižas un Dammes ielās, kā arī Anniņmuižas bulvārī. Tāpat tā dēvētās kabatas šovasar izbūvēšot Zolitūdes ielā, gar kuru ir ievērojami daudz dzīvokļu namu masīvi. Tur sastaptajiem rīdziniekiem jautāju, kā pagalmos sadzīvo ar mašīnām.
Vai pietiek vietas, kur mašīnas lika?
Pietiek, es domāju, ka pietiek. Ja? Ja kas grib, tad var atrast vietu, ja? Kur var mašīnu nolikt. Es stāvu uz stāvvietu. Mašīna, jā.
Tas ir maksas stāvlakums?
Jā. Šeit blakus ir baltā māja. Šeit var viņa nolikt. Kā kur 21 eiro, jā, tā apmēram.
Mēnesī.
Jā.
Tu bieži brauc ciemos, problēma ir bijis varbūt man gadu laikā viena reize kaut kādu. Tā kā, nu, es vienmēr atrodu vietu, jā. Māsu ģimene minēja, kad ir problēmas, nezinu, kaut darbdienu vakarā vēlāk, ap kaut kādiem 10. Jā, bet man nav bijis problēmas ar 7. Mums ir stāvvieta, jā, tā kā iedzīvotājiem ir katram savu stāvvietu, tā kā tur nav problēma, jā, tā kā.
Pārāk daudz mašīnas, te arī mašīnas stāv, tur, kuras, piemēram, šai mājai pieder. Un tai mājā arī, ja nav vietas, viņa šeit.
Kāda vispār ir? Tie šoferi nekaujas par to, lai te varētu likt mašīnu?
Nu, ziemas laikā ir tā mazliet, kaujas arī. Dusmojās, ka nav vietas un, piemēram, vakaros vajag, tad kāds -10 cilvēki vietu meklē. Ir tā problēma, jā.
Regulāras sūdzības par mašīnu pārblīvētajiem iekšpagalmiem saņem lielākais galvaspilsētas māju apsaimniekotājs uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks, stāsta kompānijas pārstāve Santa Vaļuma.
Bieži vien ir aizdomās par to, ka tie pat nav attiecīgās mājas dzīvokļu īpašnieki vai iedzīvotāji. Un līdz ar to dzīvokļu īpašnieki izskata iespēju pieņemt lēmumu par automašīnu novietošanas ierobežojumiem savas mājas piesaistītajā teritorijā jeb pagalmā. Tas, kas šobrīd ir aktuāli, kā iepriekš pirms dzīvokļu īpašuma likuma grozījumiem, bija likums noteica to, ka ir nepieciešams 100% dzīvokļu īpašnieku lēmums par teritorijas ierobežošanas nosacījumiem, bet grozījumi šobrīd paredz, ka ir nepieciešams 3/4 dzīvokļu īpašnieku balsu, kas nozīmē to, ka salīdzinoši vieglāk citāk mājas kopīpašniekiem būs pieņemt šādu lēmumu par automašīnu novietošanas ierobežojumu noteikšanu.
Pašlaik gan Rīgas nama pārvaldnieks vēl nejūtot pastiprinātu iedzīvotāju interesi izmantot jauno likuma iespēju. Piebildīšu, ka šogad investīcijām iekškvartālu un piebraucamo ceļu infrastruktūras atjaunošanai Rīgas doma ieplānojusi 4 miljonus eiro. Edgars Kupčs, Latvijas radio.